15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Norveška u šoku posle jučerašnjih napada u kojima je ubijena 91 osoba. Policija saopštila da je napadač na omladinski kamp odgovoran i za eksploziju u centru grada. I posle 12 godina porodice 14 Srba ubijenih u Starom Gradskom na Kosovu čekaju da se kazne ubice. Kamioni sa robom iz centralne Srbije već 4 dana čekaju na administrativnom prelazu Merdare. Srpski četverac sa kormilarom osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu i oborio svetski rekord na 2000 metara. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U dva odvojena napada u Norveškoj juče je ubijena 91 osoba. Norvežanin prerušen u policajca ubio je na ostrvu Utoja 84 mladih ljudi koji su bili na skupu podmlatka vladajuće radničke partije. Norveška policija uhapsila je napadača, 32-godišnjeg Andersa Behringa Breivika, kojeg smatra odgovornim i za napad u centru Osla nekoliko sati ranije, kada je ubijeno 7 ljudi. Policija sumnja da napadač nije delovao sam. Premijer Jens Stoltenberg kaže da je Norvešku pogodila nacionalna tragedija. Pripremila Tanja Miščević.
Norveška je u šoku. Očevici preživeli u napadu kažu da je čovek obučen u policijsku uniformu šetao malim ostrovom Utoja i nasumice pucao u mlade između 14 i 18 godina.
Baš smo pričali o eksplozijama u centru Osla. Izašli smo da jedemo i odjednom videli ljude koji u panici iskaču kroz prozore, trče koje kuda, skaču u vodu, prestrašeni za goli život. Čovek u uniformi policajca mirno je hodao i govorio, svi ćemo umreti.
Imao je mnogo oružja i pucao na sve oko sebe.
Norveška policija uhapsila je osumnjičenog za napad, plavog visokog Norvežanina Andersa Breivika. Zamenik šefa policije Roger Andersen ne želi da spekuliše o razlozima zbog kojih je ubica počinio masakr, ali kaže da napadač sebe na svom Facebook profilu opisuje kao hrišćanina i nacionalistu. Andersen dodaje kako je potraga za žrtvama na ostrvu i dalje u toku.
U ovom trenutku znamo da je na ostrvu Utoja ubijeno 84 ljudi. Nismo međutim sigurni u konačan broj žrtava. Spasilačke službe pretražuju vodu oko ostrva u potrazi za stradalima.
Premijer Norveške Jens Stoltenberg, koji je posetio Utoju, takođe nije želeo da komentariše o motivima napada na Utoji i eksplozijama u Oslu, gde je ubijeno 7 ljudi. Kaže međutim da je rajsko ostrvo pretvoreno u zemlju pakla.
Nikada do Drugog svetskog rata naša zemlja nije bila pogođena zločinom ovih razmera. Ljudi su prošli kroz noćnu moru koju malo ko može da zamisli. Naredni dani pokazat će ko stoji iza tog surovog akta nasilja. Bitno je da odgovorni budu kažnjeni i osuđeni prema norveškom zakonu i pravosudnom sistemu.
Stoltenberg dodaje da jučerašnji zločini neće uništiti norvešku demokratiju i ideale za bolji svet. Istu poruku uz izraze najdubljeg saučešća narodu Norveške šalje i međunarodna zajednica. Norveška vlada nije povećala stepen uzbune posle 2 napada. Tamošnja policija strahuje međutim da u Oslu postoji još postavljenih bombi. Takođe ispituje navode očevidaca da je pored Breivika postojao i drugi ubica obučen u civilu. Osumnjičeni za napad 32-godišnji Norvežanin Anders Behring Breivik više puta je preko interneta objavio svoje hrišćansko-fundamentalističke, desničarske i antimuslimanske stavove. Norveška televizija TV2 prenosi da Breivik pripada desničarskim krugovima u Oslu, kao i da je 2008. godine upisan u članstvo lokalne masonske lože, ali da nema svežijih podataka o tome da li je i dalje slobodni zidar. Švedski Ekspresen dodaje da je pisao na desničarskim forumima u Norveškoj, a britanski Telegraf navodi da je Breivik bivši član opozicione napredne partije. Agencija Reuters prenosi da je Breivik, koji je vlasnik jedne poljoprivredne firme, u maju kupio 6 tona đubriva. Ranije su pojedine vrste azotnih đubriva korišćene za izradu eksplozivnih naprava. Podsećamo da je teroristička grupa pomoćnici globalnog džihada ubrzo posle eksplozija u Oslu preuzela odgovornost za napad kao odgovor na prisustvo norveških snaga u Afganistanu i na uvrede proroku Muhamedu.
Bila je to Tanja Mišević, a u Oslu je i novinar naše televizije Vladimir Banić. Koje su najnovije informacije?
Najnovije vesti iz Osla su da je upravo završena konferencija za novinare koji je vodio premijer Norveške Jens Stoltenberg, gde je rekao okupljenima da mnogi mladi aktivisti partije koji su bili na tom ostrvu su njemu poznati, neki su čak i njegovi bliski prijatelji i članovi porodice, ali i članovi porodice kraljevske familije u Norveškoj. Nešto što se tokom prepodnevnih časova pojavilo kao glasina, ali više je skoro pouzdana informacija, je da su mladi ljudi koji su bili na ostrvu gotovo sigurni da je pored ubice koji je u zatvoru trenutno, još jedna osoba bila na ostrvu koja je također pucala. Tako da se trenutno vodi dodatna istraga u Oslu o tome da li je još neka osoba bila umešana. Toliko za ovo uključenje iz Osla sa najnovim informacijama za slušalci i gledalce Radio Televizije Srbije. Javljat ćemo se tokom dana.
Hvala, bio je to Vladimir Banić.
U ambasadi Srbije u Oslu, Radio Beograd 1 je potvrđeno da među nastradalima u eksploziji i u napadu na kamp mladih nema naših državljana. Oni su u kontaktu sa delom grupe studenata iz Srbije koji pohađaju letnju školu pri univerzitetu u Oslu. Svi su dobro i nalaze se u okviru univerzitetskog kompleksa, navode u ambasadi.
Sagovornik novosti dana je Jovan Radomir, novinar švedske televizije. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi pratite celu ovu situaciju u Norveškoj, kakva je situacija dan posle?
Pa dan posle, normalno sve ove naše televizije su krenuli uživo da prenose i da komentarišu. Reporteri su na licu mesta tamo i na ostrvu i u centralnom delu Osla. Normalno je sve zaprepašćeno, ljudi su uznemirini u svakom slučaju jer ovo je jako, jako velika tragedija. A pogotovo Šveđani, pošto je to bliski narod Norvežanima, oni su zabrinuti situaciji ovdje u Švedskoj.
Dakle, ima straha i u samoj Švedskoj?
Kako da ne. Vidim, danas sam ja prolazio kroz grad. Grad je sasvim miran, ja mislim da su ljudi dosta kod kuće i prate situaciju preko televizija.
Isprva se odgovornost za ovaj akt tražila među radikalnim islamističkim grupama. Kasnije se ispostavilo da to izgleda nije tačno. Uhapšen je 32-godišnji Norvežanin, navodno povezan sa desničarskim grupama. Kakva je situacija sa desnicom u Skandinaviji? Koliko su takve grupe jake?
Ove desnice su postale jake u zadnjih par godina i to se pokazalo u zadnjim izborima ovdje u Švedskoj jesenas, da su oni dobili dosta velik broj glasova, ušli su u važnije lokacije u ovim upravama, u gradovima, tako da su oni u upravi danas među jačima od ovih manjih partija i to je uznemirilo normalno i narod u Švedskoj, jer Šveđani nisu bili svjesni da su desničari krenuli toliko jako i da su dobili toliko veliki broj glasova.
U čemu je tajna takvog uspeha desnice u Skandinaviji?
Pa ja mislim dosta u zadnjih 20 godina dosta stranaca je došlo, granice su otvorile, primili su dosta izbjeglica iz raznih delova sveta i na kraju su postali nezadovoljni situacijom, nezaposlenost je velika i onda neki razmišljaju o tome zašto pripadaju poslovi strancima i onda je to normalno pokrenulo taj neki val desnice.
Dakle, ekonomska kriza povezana sa ksenofobijom.
Sigurno.
Jovane, hvala vam što ste govorili za novosti dan.
Hvala vama.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najoštrije osudio mučke napade u Oslu i norveškom narodu uputio najdublje žaljenje zbog izgubljenih života njihovih sugrađana. Primite izraze najdubljeg saučešća u ime građana Srbije za tragediju koja se dogodila bezumnim bombaškim napadima, napisao je predsjednik Tadić u telegramu saučešća upućenom norveškom prijateljskom narodu i premijeru Jensu Stoltenbergu. Predsjednik Tadić je ponudio Norveškoj svaku potrebnu pomoć države Srbije.
Paljenjem sveća i parastosom u Starom Gradskom kod Lipljana obeležena je 12. godišnjica ubistva 14 žetelaca. Parastos ispred spomen ploče koja je postavljena na školi u selu služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a porodice i prijatelji nastradalih položili su tu cveće i upalili sveće jer uvek ne mogu na seosko groblje koje nije razminirano. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao, beleži Tanja Vujsić.
Pre 12 godina 14 meštana iz sela Starogradsko na domak Lipljana otišlo je da radi na svojim njivama bez pratnje KFOR-a, koji je odbio da im na taj način pruži zaštitu uz obrazloženje da je bezbednosna situacija dobra. Međutim, ta procena se pokazala kao potpuno netačna jer je 14 žetelaca srpske nacionalnosti ubijeno. Predstavnicima medija je tada bilo zabranjeno da vide mesto zločina, a kasnije će jedan britanski vojnik pričati da je prizor koji su zatekli kada su pronašli žeteoce bio stravičan jer je na njih pucano, a zatim su tela izmasakrirana tako što je traktorom prelaženo preko njih. Porodice ubijenih ne mogu ni danas na groblje na kome su spomenici porušeni, a postoji i opasnost od zaostalih mina. Već pomen daju kod spomen ploče u centru sela. Najviše su ogorčeni na međunarodnu zajednicu koja nije uspela da pronađe ni jednog počinioca ovog zločina.
Ubila ga je međunarodna zajednica. One su došli tu da održe neki mir i nisu ni to zaštitili. Teško mi je da se prisjećam onog dana. Nisu krenuli da jure za ubicama, nego su došli da štite s oklopnim vozovima i štitovima, da i mi ne bi govoruki narod ubili njih, a ne da jure da traže.
Ljudi koji su ostali da žive u svom selu i posle svega što se dogodilo, kažu da im ni država Srbija ne pomaže mnogo.
A tu nema šta nešto mnogo da se kaže. Ne znam ni sam šta bih rekao. Gledajući ovu čitavu situaciju, ne vidim da će biti i malo bolje i ništa na bolje ne ide. Slobode nema kretanja. I dalje smo u tom logoru bez žice.
Današnji parastos služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je kazao da je ono što se dogodilo pre 12 godina duboka rana, pogotovo zato što nisu kažnjeni zločinci koji su to učinili. Pomenuo je prisustvovao i glavnokomandujući KFOR-a general Erhard Biller, koji je danas od meštana saznao da groblje nije razminirano, obećavši da će rešiti taj problem i da će meštanima Starogradska omogućiti slobodu kretanja. Od zvaničnika iz Srbije parastosu su prisustvovali predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović i jedan od pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Dragan Petković, koji su pozvali međunarodnu zajednicu da privede pravdi počinioce ovog zločina. Ovome dodajemo da je UNMIK 2007. godine uhapsio Mazluma Bitićija pod sumnjom da je učestvovao u ubistvu 14 žetelaca, ali je zbog nedostatka dokaza nakon dva meseca on pušten iz pritvora.
Masakr u Starom Gradskom samo je jedan u nizu zločina koji su nad Srbima počinjeni pre, ali i posle ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Za većinu ubistava niko nije odgovarao. I dalje se kao nestalo vodi 520 ljudi. Porodice nestalih i ubijenih još jednom su zatražile da se rasvetli njihova sudbina i kazne počinioci. Pripremila Đuđica Drakš.
Milena Radović preživela je dve tragedije. Prvo je krajem 1998. godine u napadu albanskih terorista na kafić Panda u Peći izgubila sina, a samo pola godine kasnije iz kuće u kojoj su živeli otet je njen suprug. Za sinovljevo ubistvo niko nije odgovarao, a o suprugu ni danas ništa ne zna. Osuđena je, kaže, da živi i svedoči o zločinu, a nažalost tek je jedna od brojnih sa sličnom životnom pričom.
Porodice koje tragamo, mi smo po svemu sudeći veće žrtve nego one mučenike koji su već završili sa ovozemaljskim životom. A mi 13 godina smo žrtve tih žrtava i tih zločina. Trpimo i čekamo da li će se neko smilovat da nam bar te kosti predaju. Znaćemo, bit ćemo malo mirniji.
Zvezdan Vitošević iz Orahovca izgubio je oca. U julu 1999. iz kuće su ga odveli naoružani pripadnici takozvane OVK. Nestanak je prijavljen UNMIK-u i KFOR-u, ali od tada do danas ništa nije učinjeno. Niti je rasvetljena njegova sudbina, niti su kažnjeni zločinci. Vitoševića ipak, kako kaže, najviše boli ravnodušnost srpskih državnih organa.
Ja pozivam državne organe i tužilaštvo, specijalno tužilaštvo za ratne zločine, da učine sve. Prošlo je toliko godina i status porodica nije rešen. Naša agonija traje i dalje. Civilne žrtve nikakav tretman nemaju u državnim organima. Niko ne brine o tim porodicama, porodice se dovijaju na sve različite načine da bi preživele.
Predsednik Srpske komisije za nestala lica Veljko Odalović svestan je da prave utehe za porodice nestalih i ubijenih nema, ali naglašava da oni imaju puno pravo da saznaju istinu. Srbija, kako kaže, čini sve što može da im u tome pomogne, ali sa druge strane, na kosmetu često nema prave partnere.
Mi nećemo nijednog trenutka stati u i svaku informaciju koju dobijemo od porodice, od bilo koga, biće proverena. To su naše mogućnosti, tražimo da se i međunarodni tužioci i sudije uključe maksimalno u taj proces. Teško dobijamo naloge za ekshumacije, teško dobijamo naloge za bilo koji od ovih procesa, ali upornim zahtevima i upornim pritiscima pomera se.
Na Kosovu i Metohiji nestalo je ili ubijeno oko 3.500 Srba i drugih nealbanaca. Na listi nestalih je i dalje 521 ime, a u zatvoru gotovo niko od onih koji su za zločine odgovorni.
Prilog Đurđice Dragaš za novosti dana, a i u nastavku emisije govorimo o Kosmetu, tačnije o blokadi uvoza robe iz centralne Srbije koja traje već 4 dana. Govorimo i o akciji Bezbednost na putu nije slučajnost. Najviše nesreće na putevima dešava se tokom jula i avgusta.
Svirao sam i dva flamenko standarda od Paco de Lucia, jer da njega nije bilo, gitara nikada ne bi zvučala kao što danas zvuči.
Kaže jedan od učesnika novosadskog muzičkog leta koje je sinoć bilo u znaku flamenka. Pre svega ovoga još jednom posjećamo na najvažnije vesti. Norveška u šoku posle jučerašnjih napada u kojima je ubijena 91 osoba. Policija saopštila da je napadač na omladinski kamp odgovoran i za eksploziju u centru grada. I posle 12 godina porodice 14 Srba ubijenih u Starom Gradskom na Kosovu čekaju da se kazne ubice. Kamioni sa robom iz centralne Srbije već 4 dana čekaju na administrativnom prelazu Merdare. Srpski četverac sa kormilarom osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu i oborio svetski rekord na 2000 metara. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. Kamioni puni robe iz Srbije 4. dan stoje na administrativnom punktu Merdare pošto im kosovske carinske vlasti ne dozvoljavaju da uđu na Kosovo. Kamioni sa robom blokirani su po odluci vlade u Prištini o zabrani uvoza robe iz centralne Srbije. Kamionđije su ranije najavile potpunu blokadu administrativnog prelaza. Javlja Nebojša Đorđević.
Blokade administrativnog prelaza Merdare nije došlo zato što je u međuvremenu veći broj vozača ostavio svoje kamione sa robom u koloni i vratio se kućama. Oni malobrojni koji su još uvek prisutni na Merdaru i dalje se nadaju da će do nekakvog rešenja ipak doći, jer kažu da je to pre svega roba kupaca sa Kosova koji takođe trpe velike posljedice blokade. Delimično rešenje problema kamionđija, ali samo onih koji se nalaze u međuzoni između dva prelaza, najavio je predstavnik kosovske carine Sazan Latifaj, koji nam je potvrdio da se razmatra mogućnost da oni ipak budu pušteni na Kosovo i Metohiju, iako su natovareni robom iz Srbije. Znači, međutim, samo 8 kamiona od 50-ak, koliko ih je zaustavljeno u koloni. Za sada putnički saobraćaj i tranzit robe stranog porekla odvijaju bez problema i u ovom delu nema većih gužvi i zadržavanja na administrativnom prelazu Merdare.
Od srede uveče, kada su carinske vlasti Kosova počele da sprovode naredbu, nijedan kamion sa robom nije prešao preko administrativnog prelaza kod sela Merdare.
Pomoćnica ministra ekonomije i regionalnog razvoja Bojana Todorović izjavila je da će to ministarstvo u okviru CEFTA sporazuma u naredna 2 dana pokrenuti mehanizam za rešavanje spora sa članicom UNMIK, Kosovom i Metohijom. Kako je rekla, ta procedura će biti inicirana pismom ministra ekonomije i regionalnog razvoja Nebojše Ćirić. Objasnila je da je rok za rešavanje spora u okviru CEFTA 90 dana, posle čega se Srbija može obratiti nekoj međunarodnoj arbitraži.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za novosti da u Evropskoj uniji postoji grupa zemalja koja bi, uz davanje statusa kandidata Srbiji, zauzvrat želela da dobije i njeno priznanje nezavisnosti Kosova. Ako nam to postave kao uslov, onda je bolje da se na vreme rastanemo, rekao je Dačić, koji je hapšenje Gorana Hadžića nazvao skidanjem velikog bremena sa leđa Srbije i naslutio da je na redu teški kosovski kamen.
Hapšenjem i izručenjem haškog optuženika Gorana Hadžića otklonjena je i posljednja kritična tačka u saradnji Srbije s tribunalom, izjavio je glavni tužilac haškog tribunala Serž Bramerc i najavio da će u narednom izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija to biti pomenuto kao veliki napredak za Srbiju. U intervju agenciji Tanjug Bramerc je rekao da je godinama jedina kritična tačka u saradnji bila hapšenje begunaca. Što se tiče evropskih integracija, Bramerc je napomenuo da je veoma svestan teškog političkog konteksta u kojem se odvijaju hapšenje haških begunaca, ali da nije na njemu da Evropi sugeriše ko može, a ko ne može da uđe u Evropsku uniju.
Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je severni deo Japana. Nije proglašena opasnost od tsunamija, niti je za sada poznato da li je bilo žrtava i štete. Epicentar zemljotresa bio je na pacifičkoj obali u prefekturi Miyagi u blizini mesta koje je pogodio snažan zemljotres i tsunami 11. marta, saopštila je japanska seizmološka agencija.
Avioni NATO-a bombardovali su jutros nekoliko lokacija u libijskoj prestonici Tripoliju. Ima žrtava, a pričinjena je i materijalna šteta, javila je libijska televizija, ne navodeći detalje. Britanska agencija Reuters prenosi reči očevica da je bilo najmanje 6 eksplozija i da su one bile najjače koje su se mogle čuti u prestonici u proteklih nekoliko sedmica. 4 eksplozije uzdrmale su hotel gde se nalaze strani novinari, a čule su se još 2 s malo udaljenije lokacije, prenose agencije.
U Letoniji se održava referendum na kojem građani odlučuju o raspuštanju parlamenta. Bivši predsjednik Letonije Valdis Zatlers zatražio je raspuštanje parlamenta 28. maja posle odbijanja parlamenta da ukine imunitet jednom poslaniku osumnjičenom za korupciju. Prvi rezultati izjašnjavanja građana očekuju se večeras. Slušajte novosti dana Radio Beograda 1.
Zbog oslobađajuće presude Šandoru Kepiru, optuženom da je kao kapetan mađarske žandarmerije učestvovao u zloglasnoj novosadskoj raciji 1942. Društvo za očuvanje sećanja na holokaust sutra na centralnim gradskim trgovima u Beogradu i Novom Sadu organizuje protest pod nazivom Krivje. Protestni skupovi organizuju se na molbu brojnih građana dva grada. Skupovi će početi u 19 časova na Trgu Slobode u Novom Sadu i na Trgu Republike u Beogradu.
Posle poskupljenja mleka, šećera i ulja, novi udar na džep građana očekuje već 1. avgusta, za kada je najavljen rast cena kućne hemije, sredstava za ličnu higijenu i fiksne telefonije. Do kraja ovog meseca, kako kažu trgovci, novu cenu dobit će i ulje kompanije Diamant, koja će u odnosu na postojeću biti veća za oko 4%. Prema odluci Ratela, 1. dana avgusta pretplata na fiksni telefon poskupeće na 430 dinara bez PDV-a, dok će cene poziva u lokalnom saobraćaju biti uvećane za više od 100%. Istog dana u radnjama počinje primjena novih cenovnika za proizvode poput praška za veš, omekšivača, paste za zube, koji će u zavisnosti od proizvođača poskupeti do 15%. Isplata drugog dela junskih penzija počeće utorak 26. jula za korisnike koji primanja dobijaju preko tekućih računa. Dan kasnije počeće i isplata penzija na kućne adrese i trajeće punih 5 radnih dana, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Povećan intenzitet saobraćaja, umor vozača, neprilagođena brzina i nepoštovanje saobraćajnih propisa najčešći su uzroci nesreća. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, najviše nesreća na putevima dešava se tokom jula i avgusta. U saradnji sa MUP-om, agencija je pokrenula akciju pod sloganom Bezbednost na putu nije slučajnost. Na naplatnim rampama vozačima se dele flajeri na srpskom i engleskom jeziku sa porukama Kuda žuriš, budi oprezan, poštuj pravila, zabeležio Borislav Vučetić.
Veliki broj vozača je već uknjižio podosta kaznenih poena, pa su mnoge vozačke dozvole oduzete, a uskoro po novom pravilniku počeće i polaganje ispita, a i rad linija tehničkih pregleda po novom. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović naglašava neophodno razvijanje svesti vozača o najčešćim uzrocima nastanka saobraćajnih nesreća. Brzina i umor su u toku leta najopasniji, kaže on.
S obzirom na to da je tokom jula, recimo posljednjih 10 godina, poginulo 2100 lica, a povređeno više od 43.000, to je dovoljan razlog da pokrenemo ovu akciju zajedno sa MUP-om koja će trajati tokom jula i avgusta.
Pojačana kontrola saobraćaja tokom leta je uobičajena na svim magistralnim pravcima, a posebno na koridoru 10, ističe pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Slobodan Malešić.
Prvenstveno kroz prisustvo vozila bez obeležja policije presretača. Od prošle godine smo uveli i motocikliste presretače koji su isto angažovani na kontroli. Znači, pored koridora 10, akcenat stavljamo na putne pravce koji vode ka moru. Znači, to je Ibarska magistrala, deo koji vodi preko Kraljeva, kroz Pazar i ovaj deo koji ide dalje preko Zlatibora i Prijepolja ka Republici Crnoj Gori.
Policija se posebno priprema i za Guču, kako bi oni koji na najznačajniji srpski festival dolaze automobilom bili pre svega bezbedni, kaže Slobodan Malešić.
Možemo da kažemo da u zadnje 2 godine nemamo nastradalih lica. Mi pravimo punktove da bukvalno se ne može desiti, da je mala verovatnoća da bilo ko od učesnika guče koji pod uticajem alkohola može izaći iz same guče sa svojim vozilom.
Iz policije upozoravaju vozače i da više pažnje obrate na motocikliste, jer su učestale nesreće u kojima, bili krivi ili ne, najteže nažalost stradaju upravo vozači dvotočkaša.
Poslednju u nizu nagrada sa svetskih takmičenja donao je tim studenata Beogradskog univerziteta Drumska strela iz Velike Britanije na takmičenju formula studenata u gradu Silverstonu. Opširnije Nataša Ćuković.
Studenti Mašinskog fakulteta osvojili su drugo mesto na svetskom takmičenju formula student u konstruisanju i izradi malog trkačkog automobila i predstavljanju poslovnog plana projektovanog automobila. Iako su prvi put bili na takmičenju, iza sebe su ostavili prestižne svetske univerzitete, kaže jedan od studenata, Ranko Stojanović.
Sad iz druge klase prelazimo u prvu. Druga klasa je bila povodom idejnog projekta i takmičili smo se u tri discipline, u design report, cost report i business prezentaciju. U ukupnom skoru, odnosno u ukupnom plasmanu te tri discipline bili smo drugi, što je, mislimo da je izuzetan rezultat za našu zemlju, za univerzitet, za nas same kao pojedinci tim.
Jedina devojka u drumskoj streli, Kristina Davidović, student medicinskog i fakulteta organizacionih nauka, kaže da je ponosna što je bila deo ovog tima.
Sa njihovim rukama punim ulja znaju da poprave sve ono što studenti iz Oxforda, Brunela, Univerziteta Aveiro, koji su zauzeli u evropskom rangiranju najbolje ocenje kao najbolji univerziteti. Naši studenti iz Univerziteta u Beogradu su došli, pokazali im to što oni ne znaju, osvojili drugo mesto i vratili se kući.
Vođa tima, Mladen Lisinac, student Mašinskog fakulteta, smatra da je takmičenje bilo naporno, ali uspešno. Ono što je naučio je da ko radi, može i da uspe.
Država bez privrede, gde je osnova, Mašinski fakultet, tehnološki ETF, jednostavno ne postoji. I toga u manjoj većoj meri mora da bude i jednostavno to je razvoj i to je budućnost.
Tvoji planovi za budućnost?
Da završim fakultet u toku ove godine sigurno, najverovatno da završim doktorske studije, ako ne, onda da krenem da radim, znači u oblasti mašinstva svakako u dostojnom Srbiji.
Desetočlani tim Drumska strela priprema se za nova takmičenja u konstruisanju trkačkog automobila Formula, a ono čemu se nadaju je pomoć i podrška države i univerziteta.
Film Montevideo, Boktevideo reditelja Dragana Bjelogrlića dobitnik je specijalne nagrade žirija međunarodnog programa na 58. festivalu igranog filma u Puli.
Žiri međunarodnog takmičarskog programa odlučio je da Zlatnu arenu za najbolji film u okviru ovog programa dodeli producentu iranskog filma Naderi Simin, Ashgaru Farhadiju. Zlatnu arenu za najboljeg reditelja Luki Gvodinjanu za film Ja sam ljubav, a celokupna glumačka ekipa slovenačkog filma Circus Fantasticus nagrađena je Zlatnom arenom za najbolje glumačko ostvarenje.
U okviru Novosadskog muzičkog leta sinoć su se predstavili gitarista Radomir Vasiljević i njegov prateći bend Six Strings. Naša Bojana Karavidić javlja da su tonovi flamenka sasvim odgovarali letnjoj večeri.
Ovo su zvuci u kojima je uživala novosadska publika. Program kvarteta Six Strings and a Piece of Wood, što znači šest žica i drveno parče, bio je šarolik od klasike preko flamenka do autorskih kompozicija, kaže gitarista Radomir Vasiljević.
Većinom su programu bile autorske kompozicije. Svirao sam i dva flamenko standarda od Paco de Lucia, jer da njega nije bilo, gitara nikada ne bi zvučala kao što danas zvuči. Svirao sam i dva klasična komada, Major iz Sevilla, kompozitor Isaka Albeniza, on je moj omiljeni kompozitor. Mija koji je pisao za klavir, njegove kompozicije su zaživjele tek kroz transkripcija Andresa Segovije.
Smatra da je teško okupiti muzičare ako nema koncerata.
Vrlo teško, jer svodi na to da je uslovljen time da se taj projekat svira. Sva sreća da kucim u drugom, ne znam će se čuti. Moj projekat živi, ali znam još puno ljudi koji imaju odličan svoj projekat, koji ne mogu da okupe bend iz jednog razloga, zato što nema gde da sviraju. Nemam tih problema, jer projekat zaista živi, svira se dosta.
Nije krio da mu je posebno draga kompozicija koju je svirao na kraju. Pored gitare čuju se šake muzičara koje daju poseban ritam.
Zadnja kompozicija, na nju sam posebno ponosan, ona je nastala pre par meseci i samo sam se molio u sebi, daj Bože da me zovu na bis, da odsviram, toliko je volim, tako da baš mi je drago što sam je odsvirao.
Gitarista Radomir Vasiljević i njegov prateći band Six Strings nastupaju u zemlji i inostranstvu. Povremeni gosti su im i drugi muzičari.
Tako je dakle bilo u Novom Sadu, a sada prelazimo na sport. Srpski četverac sa Kormilarom osvojio je zlatnu medalju na 2000 metara na svetskom prvenstvu za seniore do 23 godine u Amsterdamu i oborio svetski rekord vremenom 6 minuta, 3 sekunde i 1 desetinka sekunde. Naša ekipa je bila bolja od posada Nemačke, Francuske, Novog Zelanda, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. A muška odbojkaška reprezentacija Srbije se u četvrtom kolu pred olimpijskog turnira u Londonu od 16 časova sastaje sa selekcijom Brazila.
Eko. Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje na Zlatibor na Kraljev trg 28. jula od 20 sati. Sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ana Simić, orkestar RTS-a pod upravom Branimira Đokića i naravno pevačke zvezde. Prijatelj i pokrovitelj druženja na Zlatiboru je Turistička organizacija Zlatibora. Javno snimanje emisije Karavan, Radio Beograda 1, 28. jula na Zlatiboru.
Eko. Srbija je isplatila poslednju ratu Haškog kredita. Ko je sada dužnik Beogradu? Brisel, region ili neko treći? Na ovo i druga pitanja otvaramo tribinu i tražimo odgovor u ovonedeljnom izdanju magazina Sedmica. Nedelja, 24. jul od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Pre prognoze vremena, jedna vest o nevremenu u svetu. Istočni delovi Sjedinjenih Država i Kanade zahvaćene su talasom vrućine koji obara temperaturne rekorde. Od posledica vrućine umrle su najmanje 22 osobe. U Njujorku je izmereno 40 stepeni Celzijusa, što je za 1 stepen niže od najviše ikad izmerene temperature u tom gradu, ali je zbog velike vlažnosti vazduha osjećaj bio kao da je napolju 45 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 26, a u Beogradu i Nišu 29 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i nestabilno. Ujutro i prepodne u većem delu zemlje sa sunčanim intervalima. Posle podne u toku noći lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom poslepodne i uveč. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznode očekuje vas Željko Stefanović.